Alright, awanya. Awa du mele nu ma oyi nu melo penenche ka je koli doma. Age je ka mi uji na legu dixi na. Oche logo yu ma fuke la ko oche gala yu program ko ibu yu ma la logo holo life war da. Alo, ake je mu u video yu nu yalu inche meta. Le fuku ka ami abung, ami uwe yu mipo yu klo ko oche life war. Unke gwe ye, unke gwe ye, unke to oche lanya nene hika. Oyu yu otu kalo. Oh, you kid on my laju in Nigeria. Well, oh my yabo. Inche nya un you la ko we chon, you ma fike la ko we chon. Mo pa ku u matu, alo you matu e ufi gwe papo. Unke jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu. Ungebe jo linche ya ngu. Ungebe jo linche ya ngu ufi gwo. Ungebe jo linche ya ngu ufi gwe ta. That is verse 23. Nkigebe jonyu verse 33. Anu loka. Eche mponwa. Anu la ochu sadosi ga. E watu Jesus Christ. A ochu sadosi ya wake che li potu kuwa. Waka li potu wache. Ka odadu yobi ya ku. Oye yikuwa le kuni. Wache kodadu bi ya ku. Oye yika le kuyoni. Anu le watu Jesus. Anu wadoka uticha. Umosis da loka hini eku. Lu eko ochonyi reye yo. Lo lo yini. Ochonyi o lo nya. Lo lo yini. Ka lo ke geku. Ka o yine nu. Onyiro. Shiko lo nyakunu. Lo mita. O nyakunu. Lo muta. O shiko lo le. So that o ma ge lo yi lo. So that o ma ge lo yi lo gla. O ka anana oke lo che di pa lo. Wa hapa. A o yine lu ya pa lo. O ka wa hapa. Oke ka ofrei kuwa olonyale ama ogeku oke lo yidodu ni anulu ole alu o ineku Moses ka oyine nu ompa ololonya kunule otino so da oge jo yi logla oloya kunule sugbo so da oge jo yi logla ama ede mponu odado ede mponu odalo yu efraya anu yanu nje gijea ogeku wake lo yini waka ole aloke yalu ocho ometaku aja gbu o hapa ole alole aja gbu hapa ka now ekolu ekole ya oni oyo manje ke geku ke yetu opancho oka ekolu oyeyiga ekolu ye kale kuga onye mi po a ojile oyonyiro hapo yoma lu wawu oba konyo yoma oka oshibuka wa hapa lo nyale ama eju ageku onya nje ke geku oke yetu oyeyi ku aleku e ka eko wa eko dio ma happen ko onye mipuwa wa wu onye mipuwa wa wu oba ku onye yoma anu Jesus tualo hikahini anu Jesus tualo hikahini enya ya loweku aju oy enya ya loweku a jodo papa ma ko enya ya la jodo papa ma shigbu kahini ati aju elo aju la kowecho o ofu kowecho ni ko enya ya la wrong ni shigbu aju e la kowecho aju interpretation kunu ni aje la ko weso mlu ofu ko wecho ni elo ka lefuku oyeyiku aleku o ka lefuku oyeyika aleku ka apo ko wecho ka na wo o wecho ku Abraham ku Isaac melu Jacob ne ka o wecho ke wo wecho ku ikuma o wo wecho ku ikuma ma o wecho ko ocho yeyi ne so eko ka na o wecho ke Abraham Isaac melu Israel o ma we ka oyeyiku ayo wa ke ko lo ocho ma lelo yo ma po ko waju iwaji da golo wa ke mota na odalu ndoka fiemi ipela ko wetu la lo jioma odalu ndoka lu egalu ndoka fie mi ipela ko wetu la lo jioma anu wu uvasem a nko ko de ma gwe nwa ndoka nu anu lu o uvas verse 29 ekojo zuwa kahini oyin aya lo weku a wrong ni enya aya lo weka wrong ni sigbu aju eloka ko wecho no ofu ko wecho ni o ka si gbu ekoluwaye to pancho a ekoluwaye to pancho ka ejuwa wagele bi e kwalekiho wage ku pie bi e kalekuhe elekiho a e o ka ku iye pi wa ku ki pie ma abo ona do duwa yo bi e ku wa lo yin onye ole o da do du ile awa ya bo je ni sigbu wage le bi e kalekiho ababonu but Jesus duwa tahini o da yo yala ju o taku e la ko wecho melu ofu ko wecho yo ni o ka sigbu eko laaye tu oye ikale ku yo ma ka aloge le bi e kalekiho aloge ku pie be kalekiho so abo da do du yo bi e ku oche loyani oche dunwi bo wa loyani ti goda do du ode ile age yalu opo ode ile wa yo lo pancho ni aloge du wa lo da odo hafu aka ala ke lake 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 chela lake lake believe a che ni a believe le pour oye yika le kuni o ka nje ka believe lipo ye ka ikuni ama amo ka wocho abanu ka no wo wocho ku Abraham Isaac mel Israel ne aka amo ka wocho ka no wo wocho ku Abraham Isaac melu e Jacob ne ka o ma ke we o wocho ki o wocho ku ochi kuni o wocho wo o wocho ko ochi kuni ama o wocho ko ochi oye yi so eko ka na wo wechoku Abraham Isaac melu u Jacob a o meweka Isaac Abraham Isaac Jacob wa ye yi lege wa ku kaloke muata wa ku wa ke kunyoni ama wa o wa alekuku wa yo ye yi o da lu o cho ka we ko ye ka le ko awojoje oye ka le ko ayo oye ka le ko age oge happen we ka le ko age happen so oge talo labo ka lo je ko de oma oge happen ka lo ke cheli punu ama oge ge lo higa lo je ka lo je ka oye ka le ko yoma oda dodu bi e ku onye ole ya bonu oda dodu bi e ko do oloyin onye ole ya bonu ama aloge ku ye pia aloge le be kale ku ho abobonwa and lastly aloshiko be gbo okolo wecho ko be yake la kunu be ya lo le igede ka lo be ju e la kunu la loje yoma ke la kunu la loje yoma ko lo fu interpret ga lo ni ama ka lo gbo okolo wecho ka ko ya ka lo yu o ma melo je ke la kunu yoma kalo ke jo fukunu lo yo ilo yiklo le peche kalo jo fukunu lo yo lo ke yiklo le peche kalo owo to gibe talo labo eya we la ko we cho luga kaga loncha nke gboko ko to gibe talo labo le ko dodu awanya